Halo.
Hai, selamat pagi.
Ya.
Boleh saya bercakap dengan Nurani Piti Ramli?
Ya, saya. Saya.
Saya dari Inti Daras by Seniha Berhad. Boleh saya buat sedikit perkesan orang rujukan?
Ya.
Boleh saya tahu apa hubungan dengan Nur Farah Afisha Piti Ramli?
Aha, betul, adik saya.
Adik, okay.
Saudara saya, ya. Hah?
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal sekarang?
Saya ke? Saya sendiri? Ah,
Ya.
nombor 65 pada Ciku 3.
Posko berapa?
18300 Wamusang, Kelantan.
Oke. Itu saja untuk pekerjaan orang rujukan. Terima kasih.
Okay.